Nītauras pagasts bioloģiskajā saimniecībā Lejas Sucis tagad bez dārziņiem pilsētniekiem aug arī pils un zosis. Saimniece Sanita Lemies stāst, ka labprāt piekritus to audzēšanai.
Šajā aplokā ir tie, ko rīdznieki pasūtījuši uz mārtiņiem. Vēl tikai šogad konkrēts skaitlis nav, cik tad viņi ēdīs pils un cik tad viņi zosis. Bet nu es zinu to gan skaidri, ka nodrošināt mēs rīdzniekus nevaram ar to, ko mēs viens audzējam. Mums ir stipri par maz tā visa.
Būtībā šai jomai tad ir perspektīva.
Ļoti liela, tikai ļoti daudz ir jāstrādā un ir jāgrib strādāt.
Jau iepriekš saimniecībā audzētu dārzeņu, kas nonāk pilsētnieku galdā, lielākoties jau Rīgā.
Patiesībā ir tas, ka mēs tagad zinām, cik mums vairāk vajag izaudzēt. Cik tā nepieciešamība būs tiem rīdziniekiem, cik viņi gribēs tās pašas bietes, burkānus arī un gaļu visāda veida. Tā tad mums nekas pāri nepaliek. Viss aiziet tiešai tirdzniecībai un uz Rīgu. Patiesībā daudz rīdznieki prasa, un man liekas, ka dotajā brīdī ir ļoti aktuāla tā mūsu bioloģiski izaudzētā produkcija, jo šobrīd mēs esam topā ar to, jo visi grib ēst veselīgi.
Akcijā audzēsim kopā jau 4. Gadu piedalās Tirzas pagasts zemnieku saimniecībā Votiņi. Saimniece Ligita Zvirbule arī kā galveno iegūmu vērtē to, ka zini, cik daudz un ko audzēt, jo pavasarī pilsētnieki pasūta to apjomu, kuru vēlas saņemt.
Apmierināties esam abas puses. Iegūms ir tas, ka tu reāli zini, ka tev būs noiet šeit. Kā tu vari audzēt un droši tev būs, kas to preci paņems. Tā ir ļoti liela garantija. Pavasarī mēs pieņemam pasūtījumus. Ir katram savas vēlmes. Burkāns, kartupeļi, bietes, pupiņas ir topā. Tāpēc pagājušajā gadā bija ar grābšanu pupiņas ziņā. Mēs eksperimentējam, mums jau tagad 3. Gadu būs sojas pupiņas, adzuki un mungo.
Avotiņu saimnieces novērojumi arī liecina, ka pilsētnieki vēlas, lai viņiem audzētu ne tikai tradicionālos dārzeņus, burkāns un kartupeļus.
Kad es kaut ko izlasīs, kaut ko jaunu, vēlas šeit izaudzēt. Mēs eksperimentējam, iznāks vai neiznāks. Šogad mēs sākam fizāļus, tos ēdamos. Bet vai iznāks, nezinu. Es uzskatu, ka pilsētnieki ir vairāk zinoši nekā mēs. Mums ir tas laiks mazāk ir veltīts priekš tā papīra lasīšanas. Jā, mēs darbojamies uz lauka, bet pilsētnieks izstudēja jau to visu. Un tad viņš man saka tā, izstāsti, vai tu šito lietu varētu izdarīt man? Varētu izaudzēt? Un tad es arī skatos, varēs vai nē? Mēģinu, iznāk. Sākām mēs kāļus, jā? Kāļus jau iepazina. Un tad man bija jābūt arī kulināra, man bija jāizmēģina savas receptes. Tāda forša, tāda savstarpēja sadarbība.
Un pilsētniekam jau ir arī iespēja pašam aizbraukt uz laukiem un paskatīties, kā tad aug viņam paredzētie dārzeņi.
Vairākos viņam patīkās, ka viņš atbrauc pie mums, ka tos burkāns tiek izrauc ārā no dobes. Ja, tās pats viņš ir nedaudz ar zemēm, tur patās lauka malā viņš tiek nokratīts tās zemes un tam pilsētniekam atdots. Tāpat ir ar zemenēm. Cilvēks atbrauc pie mums sētā, mēs salasām, uzreiz tās zemes tiek atdots. Tomāti tiek noplūkt no siltumnīcas ķēk, viņš pat ienāk siltumnīcā līdz, ka viņam vajag to vai to. Un viņš jau redz, kā tas viss tiek audzēts mūsu saimniecībā.
Man bija pagājušajā gadā uzstādīta kamera. Un tad viņš varēja redzēt, kā es ieseju, kā es tur visu ko daros, līdz pašai novākšanās laikam.
Bet paši arī atbrauc šurp?
Jā, brauca uz ravēšanu, ir tādi stīvi tādi, jā. Tā kā vēl neuzdrošinās, ja es saku, ka jāravē būs burkāni, vai burkānus, ka nē. Es vienmēr esmu teikusi, jābūt ir pie dabas krūts, jāizbauda, lieniet zemē iekšā rušanaties, tad jūs zināsiet, ka tam dārzenim, tam ir vērtība.
Avotiņu saimniece Ligita Zvirbule saviem pilsētniekiem, kuriem audzē dārzeņus, šodien sola arī kopīgi kartupeļu talku. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.